Du lytter til P1.
Her sidder jeg og er alene med mig selv og spekulerer dybt på uheld og på held. Hvad bliver de til? De ting, jeg vil. Her sidder jeg og er alene med mig selv. Hvor er jeg hen? Og hvad vil jeg nå? Har jeg en ven, som kan forstå? Hvis du får lykke, er det kun det rene.
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Ensomhed. Det er vist de færreste mennesker, der ikke har prøvet at føle sig ensomme og alene. Ensom efter at være forladt af en kæreste. Ensom blandt mennesker, man ikke forstår. Ensom, fordi man ikke føler sig god nok. Ensom som menneske fanget i tilværelsens tilsyneladende meningsløshed. Eller måske slet og ret ensom, fordi man i perioder af sit liv simpelthen ikke havde så mange venner. Mennesket er et væsen med en glubende social appetit. Det at føle sig ensom på den ene eller anden måde er noget langt de fleste kommer ud for flere gange i løbet af livet. Det er bare ikke altid, at vi taler så forfærdeligt meget om det. Et af menneskets mange ret så irriterende karaktertræk er, at vi ofte forsøger at fremstå mere perfekte, end vi i virkeligheden er. Denne trang til skønmaleri, som er en blanding af fantasiløshed og forfængelighed, har mindst to uheldige konsekvenser. 1. Det bidrager afgørende til den samlede selvusikkerhed i verden som sådan. Man risikerer jo at tro, at alle de andre klarer livet lidt lettere end en selv. Og 2. Det gør rent faktisk vores sociale liv lidt mere kedeligt. Alle disse glansbilleder, som ligner hinanden. For hvad er det perfekte liv? Det bedste selskab er for mig altid mennesker, som tager sætte sig selv i spil. Derfor, kære lytter, mener jeg, at man bør være glad og taknemmelig hver eneste gang, man møder et menneske, som har overskud til at fortælle om tingene, som de virkelig er, som ikke stiller sig an, som viser, at livet ikke altid tilsyneladende er perfekt. Og det er tre sådanne mennesker, jeg tror, vi skal møde i Hjernekassen på P1 i dag. Velkommen til Mia Nielsen, Louise Andersen og Franciska Mallerup. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne. I dag, der skal det handle om ensomhed. Mia Nielsen, velkommen til Hjernekassen.
Tak.
Og vi har jo aftalt, at du skal begynde med at fortælle lidt om dig selv.
Mm. Jeg hedder Mia, og jeg er 26 år.
Ja.
Jeg bor i Rødovre til daglig, og bor der sammen med min kæreste, og ellers arbejder jeg som social- og sundhedsassistent.
Og hvorfor er du med i et radioprogram om ensomhed?
Det er jeg primært, fordi jeg har været ensom faktisk stort set hele min barndom og ungdom, som faktisk først reelt er stoppet lige i starten af 20'erne.
Der stoppede din ungdom eller din ensomhed?
Min ensomhed, ja. Jeg har følt mig ensom så lang tid tilbage, som jeg overhovedet kan huske helt tilbage til børnehaven.
Og hvorfor har du følt dig ensom?
Ja, jeg følte mig bare lidt som en del af fællesskabet. Jeg følte lidt, at jeg levede, kan man sige, hele verden. Alle andre mennesker havde et fællesskab, var en del af en eller anden form for ja, fællesskab, og jeg kørte sådan ude på sådan en sidelinje ved siden af. Ja, så blev jeg mobbet rigtig meget. Det tror jeg helt sikkert også har haft en rigtig negativ effekt på det.
Og hvordan blev du mobbet?
Jeg blev mobbet primært på grund af, at de ikke syntes, at jeg var særlig køn, og jeg var dum, uintelligent, og jeg var høj og ranglet. Det var primært det, de mobbede.
Det var også tre gode grunde til at mobbe, ikke?
Det må man sige.
Køn, dum, høj og ranglet.
Ja. Det var bare så grim, undskyld. Det var ikke køn. Ja, det var ikke,
nej,
jeg var ikke køn.
Nej, men... og det har ikke gjort det bedre.
Bestemt ikke.
Nej, men var det derfor, tror du følte dig udenfor, eller startede det med at føle sig udenfor, før du blev mobbet?
Ja, det har jeg jo tit tænkt på, og jeg ved faktisk ikke, hvad der er startet. umiddelbart. Jeg ved bare, at jeg er blevet beskrevet af mine forældre og andre voksne i min tidligere barndomsår, var, at jeg var utrolig social. Jeg kæmpede for at være en del af fællesskabet. Jeg legede med alle rundt om, og jeg overhovedet kunne komme til. Og jeg mindes bare den tid, som at det var en stor kamp, at jeg hele tiden prøvede at komme ind i det her fællesskab, og derfor ville jeg lege med alle. Så når vi var på campingferier, så var jeg ligeglad med, hvor folk kom fra, eller om det var drenge eller piger, eller hvad gerne de var. Jeg ville bare gerne lege med dem, hvis de ville lege med mig. Men når jeg tænker tilbage nu, så tænker jeg, at det var fordi, at jeg var så bange for at være alene.
Ja.
Ja.
Nogen bliver mobbet. Hvorfor tror du, at du bliver mobbet? Altså, du er hverken dum, ranglet ved jeg ikke, men du er hverken dum eller grim. Hvorfor var det dig, der gik ud over, tror du?
Ja, det var et rigtig godt spørgsmål. Så er vi måske ude sådan noget at snakke om lavt selvværd. At jeg måske sådan, jeg var måske et lidt særpræget barn. Jeg havde nogle lidt andre interesser, blandt andet da Spice Girls var på det højeste, der synes jeg, at Birthe Kjær var den bedste sanger. Så jeg har bare været sådan lidt særlig, altså har kunne lide lidt nogle andre ting, end andre kunne lide. Har været hende, der var lidt mærkelig.
Der vil jeg lige sige med Birthe Kjær, jeg har faktisk mødt Birthe Kjær.
Ja.
Og hun er ualmindelig sympatisk.
Det er jeg slet ikke i tvivl om.
Og ved du, da det sjove er, min bror mødte hende også, uafhængig af mig, og så sagde han, hende der Birthe Kjær. Hun er altså virkelig sympatisk, så hun har noget. Prøv at fortælle mig om, hvordan det så blev bedre med din ensomhed.
Jamen, da jeg var omkring 18 år, der flyttede jeg hjemmefra, der forlod jeg faktisk hele mit bagland, min familie, og jeg havde ikke rigtig nogen venner på det tidspunkt, men de personer, som jeg ligesom så, folkeskole og alt sådan noget, det sluttede jeg og flyttede til en helt ny by. Og der var der en nabo, der inviterede mig med i noget, der hedder Ventilen, som er en organisation for ensomme unge. Og det var ligesom sådan starten til, at jeg ligesom følte mig som en lille del af et lille fællesskab. Men det egentlig mest gjorde, det var, at på det tidspunkt havde det bare rigtig, rigtig skidt. Der havde jeg brugt de sidste over teenageårene på at ligge inde på mit eget værelse under dynen, og drikke cola og spise chokolade, og absolut ikke se nogen mennesker. Og det var egentlig først, da jeg kom til Ventilen, at jeg opdagede, at der var andre, der også ikke følte sig som en del af fællesskabet, og de brugte ordet ensomhed. Og så kunne jeg ligesom begynde at sætte nogle ord på, at det måske egentlig også var det, jeg var, at jeg følte mig alene og ensom.
Og det havde du gjort hele livet, fordi at du simpelthen følte, du var anderledes?
Ja, jeg passede igen.
Og når du ikke passede ind, så fællesskabet reagerer sig med og understreger overfor
lige
dig.
Lige præcis.
Ja, du passer ikke ind, fordi du er både det ene og det andet og det tredje. Og hvornår var det værst?
Fra jeg er omkring de der, fra jeg er helt lille, og så indtil jeg er omkring 14, der kæmper jeg for at komme ind i det. Jeg går til al slags sport, man kan gå til, og alle mine dage er booket med spejder, gymnastik og svømning og håndbold, og jeg lavede alle mulige forskellige ting, men hvor jeg jo egentlig, det var egentlig for at kæmpe for at komme ind i et fællesskab, men hvor jeg hele tiden blev bekræftet, at jeg ikke var i det. Så der omkring 14 år sker der en hel masse ting i mit liv. Mine forældre bliver blandt andet skilt, og der vender jeg ligesom bøtten, der opgiver jeg og ligger mig under dynen i stedet for, og bliver liggende der. Så man kan sige, at da jeg ligger mig under dynen, det er jo der udadtil, at verden kan se, at der har jeg det i hvert fald rigtig, rigtig skidt. Og det havde jeg bestemt også, men det vil jeg sige, det havde jeg også inden. Altså på grund af, at jeg hele tiden kæmpede, og hele tiden fik afslag i min kamp om at være med.
Så hvis du vil skrive, nu du har været til spejder, du starter til spejder, hvad sker der så?
Altså jeg prøver at snakke med alle, prøver at være en del af det, og jeg føler mig egentlig bare afvist hele tiden, hele vejen rundt, at når jeg siger noget, så kigger folk mærkeligt på mig, fordi jeg siger nogle mærkelige ting og gør nogle mærkelige ting, og jeg kan ikke helt finde ud af det der med at lave et robinsknop eller alle de der praktiske ting, man skal kunne, det kan jeg heller ikke finde ud af, så jeg bliver ligesom bekræftet igen, at jeg er dum og ikke god nok til det, og egentlig så gider de heller ikke at have mig. Hvis man for eksempel skal lave nogle lege, den der klassiske, som både skete i folkeskolen, men også til spejder, hvis man skal vælge hold, altså igen, altså det er jo klichéen. Men jeg har altid stået sidst tilbage, og det har altid været sådan en, så kan vi godt, vi gider at tage Camilla med. Bare sådan, undskyld, jeg er her. Læreren siger, at jeg skal være med i en gruppe, ikke? Altså, enten er det jer, eller også er det jer, der er ikke nogen af jer, der gider have mig med, men jeg skal jo.
Jeg kan huske, dengang de skulle vælge fodbold, der gik i folkeskolen, der var tre sådan lidt lave i det, jeg var en af dem, og det var altid, så tager vi Gelfi, så kan I få Peter, Ole og Jakob, så stod vi der. Så du var altid den. Altså, der meget klart blev gjort opmærksom på, at Mia, hende gider vi ikke.
Og det var ikke nok bare det med at blive valgt til sidst. Man skulle også lige have kommentaren med, at de gad. Altså, de ville faktisk hellere være en mand mindre på holdet, end at have mig med.
Er det fordi, når du nu havde så svært ved at indgå i sociale sammenhæng, er det fordi, du har svært ved at læse sociale signaler? Har du svært ved at forstå, hvad der foregår i grupper? Opfører du dig ubehøvet eller et eller andet?
Det tror jeg helt sikkert, at hvis der var nogen, der havde kigget på mig udefra, nogen, der havde noget viden om sådan noget, så tror jeg, de ville have set som barn, at jeg havde svært ved. Altså fordi jeg tit sagde nogle forkerte ting, og, eller forkerte ting, jeg sagde bare nogle anderledes ting. Og så hele det her med mine interessepunkter bare var så meget anderledes end min jævnaldrendes.
Men ligesom to ting. Den ene er, at du er lidt anderledes. Mm. Det er der jo mange, der er. Det andet er, at hvis man ikke forstår, hvad der foregår i en social gruppe, som man står og fortæller vidtighed, når man ikke skal fortælle vidtighed. Var det sådan en, du var? Eller var du bare lidt anderledes?
Det har jeg faktisk været ved at svare på. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg... jeg har i hvert fald selv haft fornemmelsen af ikke helt at kunne finde ud af det, når jeg blev ældre, for der undgik jeg social kontakt ved at gemme mig. Når jeg gik ture ned gennem gågaden, så gemte jeg mig bag tøjstativerne, hvis jeg så nogen, jeg kendte, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Altså, hvordan reagerer man, og hvad siger man, og det hele det med at snakke om vejret og sådan noget, det kunne jeg ikke finde ud af.
Sådan er det tit at være 14, 15 og 16 år, ja. Og have svært ved at få det der konversation til at køre. Så lå du hjemme under dynen. Var folk bekymrede for dig?
Meget.
Ja. Det kan jeg godt forstå. Men det er der jo mange, der ligger hjemme under dynen, vil jeg så også sige. Jeg skal ikke nævne nogen navne. Hvad det hedder. Så kommer du til ventilen. Hvad er det så, der sker?
Jamen, der tror jeg, for det første, så får jeg sat nogle ord på, hvad det er. Og egentlig, så bliver jeg faktisk lidt sur på mig selv, fordi så fik jeg ligesom bekræftet, at der var noget galt med mig. Eller hele den her med, at jeg ligesom alligevel, som du startede ud med at sige i introen med, at prøve at opretholde det gode liv. Det gjorde jeg, når jeg var ude fra dynen af. Så prøvede jeg at være den smilende og være den, der har styr på tingene, men det havde jeg jo absolut ikke. Så egentlig, så var det endnu et slag, at hold kæft, mand.
Og så der er noget om det.
Ja, lige præcis. Der er simpelthen noget om det. Jeg er fuldstændig mærkelig. Og så startede jeg noget psykoterapi, som jeg faktisk var i konstant i 5 år. Ja. Og det har været det, der har helt sikkert
og gjort. Og hvad gik det kort sagt ud på?
Jamen, det er meget med kognitiv terapi. At få styr på sine egne tanker og finde ud af sin egen adfærd og få det klistret sammen. Hvad er det for nogle tanker, jeg har? Hvad for nogle følelser, jeg har? Og,
ja. Så nu er du begyndt at tænke, det er også bare mig, der er en idiot. Jeg skal også bare lade være med det. Ja. Tænk på en anden måde. Og når tænker, nu kan jeg ikke finde ud af at snakke sammen med de her folk, lad være at tænke, gå hen og snakke med dem. Ja. Altså sådan kode adfærden om.
Ja, og så gik jeg noget gruppeterapi, hvor man kunne øve sig i det der sociale.
Ja. Small talk.
Ja, lige præcis. Ja.
Fordi det er nemlig en træningssag.
Ja.
Og det vil jeg godt sige til alle mennesker, specielt unge mennesker i dette land, det er en træningssag. Man skal træne i at stå og snakke om ingenting. Det er ikke noget, der kommer naturligt.
Nej.
Hvordan har du det i dag?
Jeg har det fantastisk.
Og har du problemer med sociale ting?
Overhovedet ikke.
Og så kommer et meget vigtigt spørgsmål. Er du i dag ked af, at du er lidt anderledes end andre?
Nej, ikke det store hele. En gang imellem, så kan der godt komme sådan en snært af, kæft mand, hvor er jeg også bare mærkelig. Altså, jeg har bare nogle lidt andre interesser end flertallet.
Men det er også meget rart.
Ja.
Yeah. Jeg er også lidt mærkelig, og jeg vil sige, jeg er også lidt mærkelig på nogle områder, og jeg nyder det altså.
Yeah.
Og jeg nyder det i tiltagende grad.
Yeah.
Og jeg synes, og det sagde jeg også i indledningen, altså der burde være sådan et fælles mindesmærke i dette land, og eller et taksigelsested for folk, som er, nu er det ikke mig, jeg er ikke med, men for folk, som er det mærkelige, fordi at altså, det er da det, der gør det sjovt. Altså hvis jeg til middag og kommer til at sidde siden, der er lidt mærkeligt, så tænker jeg, pyha, det bliver en god aften, frem for hvis der er en, altså jeg kan se, men jeg har undersøgt med mig selv, fordi nogle gange så kommer til at kede sig, når man snakker med folk. Det kan godt sige det, det gør man nogle gange. Og så tænker jeg, hvad er det, der får mig til at kede mig med den her person? Og det er, når jeg er halvt inde i deres sætning, kan regne ud, hvad den slutter med. Eller når jeg kan regne ud, hvad det mener om forskellige ting. Så jeg synes i hvert fald, at det er godt, at der er nogen, der er lidt mærkelige. Mm. Er der mere, vi lige skal have med, inden vi går til videre til det næste, om jeg så må sige? Altså, jeg opsummerer. Du havde svært ved socialt samvær. Var udenfor, følte udenfor, lå hjemme under sofaen, under dynen i mange, mange år.
Mm.
Og ved relativt simple ting og tidens gang, så har du det nu på en måde, hvor du siger, du har et godt liv.
Ja.
Og du ser, og jeg vil lige sige, at Mia er hverken grim eller på nogen måde. Det var ikke rigtigt, hvad de sagde.
Tak.
Vi snakker sammen senere. Tusind tak.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er i dag, der handler det om ensomhed. Jeg har lige talt med Mia, som var ensom, men som nu har det bedre. Og nu er det Louise Andersen fra Aalborg, som skal rykke lidt tættere på mikrofonen.
Okay.
Hvordan går det med dig? Kan du også fortælle din historie?
Ja, det kan jeg da godt. Det har jeg ikke noget problem med. Nej, men som sagt, så hedder jeg Louise. Jeg er 24 år. Jeg bor som sagt i Aalborg, hvor jeg læser HK. På Aalborg Handelsskole. Jeg er færdig med at læse i foråret 2017. Min ensomhed, den starter... Jamen, jeg ved egentlig ikke, hvornår den starter, men det er ligesom jeg er egentlig også blevet mobbet i folkeskolen. Også det der med at stå tilbage som den sidste. Jeg vælger så bare det, at i stedet for at blive valgt som den sidste, så vælger jeg at sidde som tælleren i rundbold. For så ved jeg, at så bliver jeg ikke holdt udenfor på den måde. Fordi det er da ikke pisse kedeligt. Hvorfor skal jeg være den sidste? Det forstod jeg jo ikke. Det forstår jeg jo egentlig heller ikke den dag i dag. Men så sker der det, at jeg i 8. og 9. klasse kommer ned på en anden folkeskole, hvor det er, vi er 30 elever i klassen. Og det kommer ind til at gå rigtig, rigtig dårligt for mig. Jeg ender med at få det rigtig, rigtig skidt med mig selv. Og i de 2 år, jeg går dernede, der får jeg simpelthen lysten til at slå mig selv ihjel. Og den lyst, den får jeg op til flere gange.
Og det er, fordi du er udenfor?
Jeg bliver holdt rigtig meget udenfor. Hver gang, at jeg kommer og sætter mig siden af Mia, for eksempel. Så flytter Mia sig lige over siden af Peter. Der skal lige så sige, der er altså en god meter imellem de 2. Så det var sådan noget, der skete rigtig, rigtig tit. Og det var egentlig kun timerne, at vi snakkede sammen. Og det var egentlig kun fordi, at vi kun sad de der 10-11 mennesker i klassen. At vi var tvunget til at tale sammen. Så.
Jamen, du, det kender man jo.
Ja.
Og grunden til, grunden til, at folk gør det, det ved du også godt. Hvorfor? Det er jo, fordi de skal selv virkelig sørge for, at de ikke havner i din situation. Yeah. Så de skal meget klart markere, at de er over dig. Men er der mere, der sker?
Jamen, altså, der sker jo det, at vi skal på skitur der i 9. klasse. Og det bliver en rigtig, rigtig hård tur for mig, fordi jeg har egentlig glædet mig rigtig meget, fordi at i vores familie, der har vi aldrig rigtig været uden for Danmarks grænser. Vi har været ude i Tyskland et par gange. Men det har også lige været det. Jeg har aldrig været i Norge, og så skal vi selvfølgelig på Norge på skitur. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men jeg står i den situation, at jeg har nogle åndssvage fødder, vil jeg sige pænt. Det er ikke lige til at forklare, hvad det er. Men jeg har i hvert fald sådan nogle fødder, der gør, at det bliver rigtig svært for mig at stå på ski. Og det gør også, at det bliver svært for mig at stå på ski. Og når jeg bliver svært for mig at stå på ski, så kan jeg ikke komme med de andre op at stå på ski. Op på de bare, som jeg egentlig gerne vil. Og det gør jo også, at turen bliver meget mere kedelig for mig. Men det er især hjemturen, der bliver hård for mig. Jeg kan huske, at vi sidder på færgen hjemad. På vej tilbage til Aalborg jo. Jeg har faldet i søvn, fordi klokken er mange om aftenen og sådan noget. Og så er de simpelthen kommet hen til mig, og så er den klistermærke hjernen på mig. Altså,
i panden?
Ja, i panden på mig, ikke i hjernen.
Uden på hjernen?
Ja, uden på hjernen. Der har de simpelthen sat på mig, og det er egentlig først en rigtig sød mand. Han kommer hen til mig og vækker mig og siger, Louise, ved du godt, at de har sat noget i hjernen på dig? Jeg mener, det er en vingummi. Men så kan jeg godt mærke, at jeg kan ikke klare et år mere til, og det er altså 9. klasse det her, og jeg havde planer om, at jeg skulle tage 10. klasse med. Lige så stille, der kunne jeg godt mærke, at jeg kunne ikke, psykisk der kunne jeg ikke klare 10. klasse. Så der, det sekund, jeg kom hjem, der siger jeg klar til min mor og far, jeg vil ikke gå i 10. klasse mere. Jamen, det skal du da. Nej, det vil jeg ikke. Jeg får så overtaget mine forældre til, at jeg ikke skal gå i 10. klasse. Og det fører så med til, at jeg starter på grundforløbet på Sosu Nord, oppe i Aalborg selvfølgelig. Men inden jeg lige stopper i folkeskolen, så skal jeg udmødes lidt mere, synes jeg, klassekammerater. Fordi at, vi skal i for sommerland sidste skoledag, hvilket jeg havde glemt mig helt meget til. Og jeg følte mig ikke ensom, eller udenfor, som jeg følte mig udenfor, men jeg følte mig ikke ensom på det tidspunkt. Men da vi så skal op i for sommerland, og skal prøve ind i de her forlystelser, jamen hov, så fordi jeg sidder nok og lige siger til nogen, jamen I må gerne komme foran mig, for så kan I komme sammen med dem, der står siden af jer. Så min klassekammerater, de er gået fra mig, fordi de kommer ikke før mig. Så skrænder jeg op i Forop Sommerland, rundt alene. Og det er 4-5 timer. Og det var hårdt egentlig. Og det var egentlig først, da jeg kom hjem med, at det blev hårdere. Fordi ikke kun skal jeg rende rundt op i Forop Sommerland helt alene. Nej, jeg skal da også sparkes til bussen. De sidder seriøst og sparker til mit sæde på vej hjem med. Det gør, at jeg bryder fuldstændig sammen. Jeg er en person, der er meget følsom. Og jeg har nogle gange meget let til tårer, og jeg kan blive utrolig ked af det. Men det bliver ved. Og da vi så står af bussen, så nærmest som om, jeg falder på jorden, jeg falder sammen. Jeg falder i fosterstilling. Og jeg kan ikke komme op, og det første min mor kommer hen til mig og hjælper mig op, jeg egentlig kan rejse mig. Så.
Og hvordan har du det i dag?
Op og ned. Det har også noget at gøre med, at jeg for 14 dage siden mistede min far. Og det gør selvfølgelig, at jeg er inde i en meget dyb sorg lige for tiden. Og det gør selvfølgelig også rigtig ondt. Og det gør jo også, at jeg lige pludselig skal til at føle mig ensom på den måde, at altså, vi så os ikke så tit. Men jeg kan ikke, i dag der kan jeg ikke ringe til min far og sige, hej, jeg må ikke komme ned og få en cola, eller har du ikke lyst til at se en film med mig, eller sådan et eller andet. Men udover det, så er jeg faktisk begyndt at have det rigtig godt. Og ligesom mere, så går jeg også ind på ventilen, som jo også har hjulpet mig rigtig meget.
Og hvordan har ventilen hjulpet dig?
Den er i gang med at hjælpe mig ud af ensomheden. Jeg føler mig stadigvæk ensom, hvilket jeg ikke er bleg for at indrømme. Fordi det er ikke noget, man skal skamme sig over.
Nej, det er ikke noget, man skal skamme sig over.
Og det har jeg fået nu af i løbet af den seneste tid, at det behøver du ikke skamme dig over, hvis du er ensom. Hvis du sidder derude og lidt med, så skal du ikke skamme over ensom, fordi jeg har det præcis ligesom dig. Men ikke kun Valentin har hjulpet mig. Jeg har også gået meget ind på det der ungerådgivningen, som er, det er ikke et psykologsted som så, men det er nogle voksne mennesker, der kan hjælpe dig med at sætte ord på de tanker og følelser, du går med. Ungerådgivningen har hjulpet mig til at fortælle mig selv, hvad føler jeg egentlig, og sætte ord på mine tanker og handlinger og følelser.
Så du har det bedre nu?
Jeg har det meget bedre nu, end jeg havde det for få år siden.
Og jeg vil sige, at du er jo, du ser glad ud, og du er jo både flink og helt i orden, som min gamle chef
ville sige. Det er jeg glad for at høre.
Ja. Han fløj engang hjem med en meget berømt filmskuespiller, han sad ved siden af en i flyvemaskinen, og så sagde han, ja, hurra da både flink og helt i orden. Louise, tusind tak, fordi jeg måtte høre det, og vi kommer jo tilbage til at tale med dig senere, men vi skal lige først rundt om den næste gæst.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og den tredje gæst, det er Franciska Mandrup.
Ja, goddag.
Tak, fordi du ville komme.
Jamen, mange tak, fordi jeg gerne måtte.
Ja, og vil du også fortælle?
Jeg hedder Franciska, jeg er 19 år, og jeg blev student i sommers. Jo, tak. ude fra Halsholm Kostskole. Så der har jeg boet de sidste 4 år. Jeg har egentlig et meget godt socialt liv, og jeg har egentlig masser af venner, og jeg går egentlig meget ud, og jeg hygger mig faktisk meget. Til gengæld så er det måske lidt anderledes, når jeg så kommer hjem, fordi jeg måske også har svært ved at finde ud af, hvor er hjem henne for mig. Jeg blev anbragt uden for hjemmet, da jeg var 2, fordi at jeg har stofmisbrug af forældre. Så det fungerede ikke. Det fungerede bare ikke derhjemme.
Nej.
Så hele banden blev lige rykket ud. Og så er jeg så boet i en plejefamilie. Og så er jeg skiftet lidt rundt. Og så har jeg boet på kostskole. Så jeg tror lidt, det er det der, familie. Altså, når man taler om familie, det der er jeg lidt ensom på. Altså, på det plan. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, en familie, hvordan gør man det? Jeg har det ikke så godt med jul heller. Sidste år tog jeg til Indien. Jeg vil gerne lige lidt væk. Ikke noget jul til mig. Og så udover det, så har jeg et rigtig dårligt forhold til min far. Og min mor, hun døde, så da jeg var 10. Så det er heller ikke sådan, man lige får et rigtig godt bånd.
Hvad med dine søskende?
Mine søskende går det heller ikke så godt for. Min ene storebror, han er på O-ringe,
ja,
som er en lukket afdeling af sådan, ja, psykiatrisk afdeling. Han har det rigtig skidt. Rigtig, rigtig skidt. Og min lille søster går det vist heller ikke så godt for. Jeg tror ikke, at... Altså, jeg tror, de er ude i noget rod. Ja.
Så du er i en anden situation, at det der med, ja, venner og føle sig tilpas i gruppen og sådan noget, det har sådan set ikke været noget, altså, nej, stort set. Men alligevel grundlæggende, nu tolker du mig, sige, hvis jeg tolker forkert,
det,
men grundlæggende, så kan man jo godt føle sig lidt alene i verden.
Meget, ja, bestemt. Især fordi jeg boede på kostskole, og folk, de tog jo hjem, vi tog hjem hver anden weekend, og de glædede sig jo til at komme hjem til deres familier, og jeg var sådan... Altså, jo, jeg havde jo en plejefamilie, men det var bare ikke det samme. Det var bare ikke det samme som at have en fast base,
Og den plejefamilie, har det været den samme plejefamilie gennem hele dit liv, eller har det?
Jeg har haft en, som jeg har boet hos, fra jeg var 2 til jeg startede i 9. Men de blev så skilt et par år før. Og så gik det jo lidt i opløsning, så boede jeg hos faren. Og så havde jeg en weekendfamilie. Det har du som plejebarn, så får du ligesom en det hedder en aflastningsfamilie.
Det er også dejligt ord.
Det er rigtig, rigtig dejligt ord. Ja. Så der havde jeg også en, og der har jeg så skiftet lidt rundt med dem.
Ser du din plejefamilie? Har du et forhold til dem?
Ikke dagen i dag. Fordi jeg valgte jo så at sige, at jeg vil hellere bo på en kostskole. Det tror jeg vil være bedre for mig. Hvor der er ikke andre i min situation, men der er mange fra udlandet for eksempel, som ikke kan se deres forældre så tit. Så tænkte jeg, okay, det vil måske være... Hvad den bedste løsning for mig? Men de tager jo så hjem. Jeg ser ikke rigtig... Efter jeg så stoppede på Herluf, altså Herlufsholm, så... Ja, så blev jeg ligesom voksen, og så havde jeg ikke længere en plejefamilie på den, altså på det punkt.
Og hvad har du så nu?
Jeg har en af mine... tidligere plejemødre, hvis man kan sige det sådan. Det er en, jeg ser ret tit. Og i dag blev min kontaktperson i mit efterværn, som man så har efterfølgende, når du så kommer ud af en plejefamilie. Så hende har jeg et rigtig godt bånd til, og også hendes datter, som altså jeg anser som at være min søster. Men jeg har skiftet lidt.
Men har du fået det bedre med det nu, end du havde for 3 år siden, eller har du det på samme måde?
Jeg tror, jeg har fået det lidt bedre, måske også fordi jeg er blevet det ældre. Altså, når man er 16, er det ikke så sjovt at stå og ikke rigtig kunne forestille sig, okay, hvem hører jeg egentlig til? Hvorfor gjorde mine forældre, som de gjorde? Hvorfor står jeg her lige nu? Men hvor i dag, så er det jo også sådan, jeg flytter for mig selv lige om lidt, og livet går videre.
Har du nogen kæreste?
Ikke lige nu.
Det får du en dag. Jeg vil altså bare sige, at det skal nok gå. Jeg kan sagtens forstå, altså min kone har det lidt på samme måde, og hun savner også familie mange gange. Hun har det meget bedre, end hun havde engang.
Ja.
Er der noget, der har hjulpet dig?
Jeg gik i en gruppe, da jeg var... Ja, efter min mor døde, da jeg var 10, den hjalp mig ret meget til at starte med. Fordi at ligesom Louise sagde det der med, du kan ikke bare ringe personen op igen. Og jeg så jo ikke min mor specielt meget, fordi jeg jo var tvangsfjernet. Men hun var jo stadig min mor. Og der er der nogle ting, jeg gerne ville have delt med hende, eller have vidst om hende, som jo bare ikke har været muligt. Så jeg gik i den her gruppe, hvor at vi ligesom lærte at kunne tale frit om, jamen, hvordan er det, når en af ens forældre dør?
Ja.
Hvordan er det? Og det var ligesom også i fællesskab, så fik vi ligesom lært det. Og så til sidst, så begyndte jeg måske bare at tage de andres sorger på mig.
Så blev det dig, der blev læreren?
Nej, men ikke på den måde. Jeg blev bare utrolig ked af det, de andre oplevede.
Ja.
Jeg blev ked af, at de andre mistede nogen. Fordi at der kom rigtig, rigtig mange ind i de her grupper. Så det berørte mig så lidt meget. Så jeg valgte at stoppe i det. Og så rykkede jeg så på kostskole. Og så er der jo mange mennesker. Altså, vi taler ikke rigtig om familieting på den måde. Og så det passede fint for mig.
Tusind tak for,
det var så lidt.
For din historie. Du lytter til Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om ensomhed, og vi har et stykke musik i dag, og det er et stykke musik, der handler om ensomhed. Det er sunget af ensomhedens mester, Roy Orbison, og det er hans signaturmelodi, Only the Lonely. Dum, dum, dum.
Only the lonely. There goes my heart. They're gone forever. So far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely.
Sådan ensomhedens mester, der sang om, at det er kun den, der er ensom, som ved, hvor hårdt det er at være ensom. Det var så kærestesorg, og det er jo heldigvis noget, der hurtigt, eller ikke hurtigt, men relativt hurtigt går over. Men det, vi har talt, det er en lidt anden form for ensomhed, vi har talt om i dag. Både med ikke at have nogen forældre, og så følelse udenfor, at være udenfor, og alle de her ting. Og så sidder vi, det er jo meget betegnende, så sidder vi her i pausen, mens Roy han synger, og så kan vi jo alle sammen udveksle historier om, at man har følelse af. Jeg tror, nej, jeg vil spørge i stedet for. Jeg sagde i indledningen, at mange mennesker går rundt og viser, at de har et perfekt liv. Tror I, som eksperter på området, at det er normalt at føle sig ensom en gang imellem?
Det er det jo. Altså, det ved man jo fra erfaring, at det ved jeg så også efter, at spurgte andre folk, man hentede sig frem og til, at man er ensom, at jo, jeg føler mig egentlig også ensom en gang imellem. Nu har jeg en veninde her for... Ja, lidt års tid siden, så sad vi og snakkede her med ensomheden, hvor hun egentlig også, og hun er sådan, hun har ikke det perfekte liv, fordi det er ikke nogen, det findes jo ikke, men hun er sådan en type, der altid var, har noget at skulle lave, og sådan noget videre, og så videre. Og hun føler sig egentlig også ensom en gang, men, og så er hun bare sådan en type, der vælger at sige, jeg går ud og laver et eller andet sted, for jeg går ud og spiller baseball, jeg spiller eller laver karate, eller et eller andet, så laver hun et eller andet i stedet for.
Men Franciska, hvad vil du sige?
Jamen, det var faktisk sjovt. Jeg har lige været med i et eller andet lykkeforskning,
ja,
omkring Facebook, hvor at, du får en spørgeundersøgelse, og så til slut så får du så at vide, om du skal bruge Facebook i en uge, som du hele tiden har gjort, eller om du skal holde en pause, for at finde ud af, om folk bliver mere lykkelige af det. Jeg skulle så holde en uges pause. Ja. Men anyway, så kom jeg til at tale med en af mine veninders storsøster om det, fordi hun også havde, det var hende, jeg fik det at vide af, hun havde også tilmeldt sig det. Og jeg tror da også, det der med, vi poster billeder af, hvor fedt vi har det. Om så tager vi til koncerter, så tager vi ud og spiser, så skal vi lige i biograf med ens veninder. Men der er ikke nogen, der tager billeder af, at de vasker tøj. Alle vasker tøj. Men der er ikke nogen, der ligger det op, for det er jo ikke fedt at ligge op. Så jeg tror også, udad til, at det, ja, vi søger vel alle sammen det perfekte liv, og det skal bare være fedt. Det skal gå stærkt, og vi vil gerne dokumentere det udad til.
Vil du sige noget mere?
Ja, jeg tror bare, at man skal være rimelig skarp i det der med at opdele sådan et øjebliks ensomhedsfølelse, som vi alle sammen kan opleve i forhold til, når man starter på en ny arbejdsplads eller uddannelse, når man er ung, eller altså helt den der nye, eller når man kommer ind i en ny familie, man møder en ny kæreste, der med lige at finde ud af, hvordan er rollefordelingen kontra det der med at være langvarig ensomhed, hvor skadeligt det kan være, hvor blandt andet jeg blev nødt til at stoppe på en uddannelse og blev depressiv, og altså helt den her med, hvor skadeligt det faktisk var, hvis ikke jeg havde gjort noget, men så kan det være, jeg aldrig fået en uddannelse. Jeg har først taget min uddannelse som social sundhedsassistent nu her for nylig, for det første nu har jeg været klar til det.
Fordi ellers har du ligget, lå du hjemme
for under? For så har jeg ligget under dyne derhjemme, ja. Så det er også ligesom ved sådan at være sådan et skarp i, du ved, hvad er den skadelige, og hvad er den, kan man sige, den sunde, eller den, hvor det gør ikke noget. Vi alle sammen bliver udfordret lidt en gang imellem de der sociale sammenhæng, hvor man skal... Hvor man står lidt alene og kan føle sig ensom i det, men det er der jo ikke, altså, det er ikke farligt.
Men hvis nu dengang, du havde det rigtig dårligt, eller dengang også før, du gik hjem under dynen, hvis nu folk havde været, altså i en ideel verden, at folk havde været mere åbne og sige, jeg er også usikker engang, men jeg har også svært ved det engang imellem. Ville det have, rigtig dumt spørgsmål, ville det have været en hjælp over for dig?
I et stykke hen ad vejen, men det jeg egentlig allerhelst ville have haft, det havde gjort, det var altså alle de voksne rundt om en, lærer og pædagoger og hvem der ellers er, anerkendte det her med, at vi alle sammen er forskellige, og det er lige så okay at kunne lide Birthe Kjær, som at kunne lide Spice Girls. Ikke det, fordi egentlig oplevede jeg jo egentlig, at både mine forældre og lærerne rundt om mig, de gjorde mig også, altså de sagde sådan, kan du ikke også høre lidt Spice Girls? Så når jeg havde fødselsdag, så skulle jeg ønske mig Spice Girls ting, fordi så passede det ligesom ind, men jeg ønskede mig det jo ikke, for jeg var jo ligeglad med Spice Girls.
Det var den knaldgule gummibåd.
Ja, desværre.
Den knaldrøde, ikke? Jo,
den knaldrøde. Ved I hvad? Jeg plejer altid at sige det forkert, og så sagde jeg det, jeg ikke troede det var, fordi det er den knaldrøde gummibåd. Undskyld, Birte. Jeg kan huske dengang, jeg var pædagogmedhjælper på et fritidshjem. Der havde vi en elev, han kom til skolepsykolog, fordi han var asocial, og det var han, fordi han sad og læste tegneseriehæfter i stedet for at vælte rundt ude i mudder sammen med de andre. Det var også, altså jeg tænkte også, hvorfor søren skal jeg have det skolepsykolog? Men det er det der med, er det stadigvæk sådan, at der er, nu spørger alle tre, at der er sådan en normalitet, altså at man skal gøre nogenlunde inden for rammerne, eller...
Altså, uden at have så meget erfaring med det, så er det i hvert fald det, jeg synes, jeg hører, også i forhold til, at pædagoger straks er oppe, hvis det er, at børnene ikke lige både er motoriske, sociale og fysiske, lige perfekte efter snoren. Hvis de bare, bonger ud på et parameter, så er der et eller andet galt med børnene, i stedet for bare sådan, om vi alle sammen er forskellige, og nogle er bare ikke så gode motorisk, som de er musikalsk, eller som de er socialt.
Hvad siger du, Francesca?
Jeg tror, det er et stort problem, at vi... Altså, det virker lidt som om, vi finder diagnoser for alt. Yeah. Og det vi ikke kan finde ud, altså finde frem til, når man, du er bare stille, når man, du er bare virkelig indadvendt, det er et problem, men det kan også være, at de så til sidst finder frem til, jamen, så er du bare ensom. Men det er jo ikke noget, du sådan kan sætte ned på papiret på samme måde som, jamen, du har ADHD, du har ADD, du har altså, ditten og datten. Men ensomhed er ligesom ikke noget, du kan hvad siger man, sådan slå fast på den måde. Så jeg tror, at det er et stort problem, at vi prøver at finde ud af, hvad man altid fejler, i stedet for bare at sige, at barnet kan godt lide at være alene, men det er jo glad.
Jeg er helt med på det hold. Jeg er helt med på det hold. Altså selvfølgelig vil jeg sige, at der er nogle ting, nu snakker jeg noget her, der er nogle ting, som, altså, hvor det er et problem, hvis man hører stemmer, eller hvad ved jeg.
Ja.
Men jeg er helt enig med jer i, at det der med, at man ikke helt passer ind, at man kan lide Birthe Kjær, eller at man er genert, eller følsom, eller hvad søren det må være, det er da, der skal man da hjælpe hinanden og sige, det er bare sådan der. Og det er, jeg troede faktisk, det var blevet bedre. Det er stadigvæk sådan, spørger jeg, at hvis man falder udenfor, så falder hammeren hårdt.
Ja, det er i hvert fald min oplevelse. Men jeg tænker på den lille dreng, du fortalte om, der godt kunne læse tegneserier, at hvis han var glad for at bare læse tegneserier, så er der jo ikke noget galt i det. Men hvis nu han sad reelt og læste tegneserier, fordi han ikke følte, han var en del af det, hvilket jo havde været mig, så skal man jo gøre noget ved det.
Det er lige nok det, der er det store spørgsmål. Det var bare, fordi jeg var glad for at se tøjne
til det.
Men altså, det her med, er der en tendens til, fordi det kan jeg godt have en fornemmelse af, en tendens til, at man som menneske er bange for at være udenfor. Og hvis så, at der er nogen andre, der er udenfor, så kan man jo beskytte sig selv mod at blive smidt ud ved at sørge for at lade være at sidde ved siden af vedkommende.
Lige præcis. Ja.
Og sådan har jeg det faktisk stadig lidt, hvis jeg skal være helt ærlig, omkring det her med, hvis jeg synes, der er nogen, der er sådan lidt specielle, så kan jeg godt holde mig lidt væk. Eller de andre fra min folkeskole, som også var sådan lidt specielle, dem opsøger jeg heller ikke i dag. Der er jo ingen grund til at gøre det sådan, altså billedligt, at jeg jo stadig er lidt mærkelig.
Så du holder dig til...
Så holder mig til normale mennesker.
Det ikke gør ondt værre.
Ja, lige præcis. Og det er jo noget mærkeligt noget, og egentlig så kan jeg godt blive sådan en, ej, hvor du overfladisk. Men det er jo sådan, virkelig...
Det er fordi, at den angst eller utryghed stadigvæk sidder i dig. Men hvordan har du det socialt, når du er ude blandt folk?
Jamen, langt hen ad vejen synes jeg, at jeg har det godt, men jeg tænker over det, og jeg... Jeg plejer at forklare det sådan lidt med, at jeg har sådan en filter for øjnene, hvor jeg ser ensomhed alle steder. Så jeg ser det stadig mange steder. Jeg kan slet ikke holde ud at være sammen med børn i sådan store flokke, for jeg straks ser, at der er nogle gange, der bliver holdt udenfor. Men sådan kan jeg også godt se det med voksne mennesker i dag, at på en arbejdsplads, så prøver jeg ligesom at få alle til at skulle være en del af fællesskabet. Fordi jeg er bange for, at nogen skal føle sig udenfor. Er det noget, jeg kæmper for, sådan både bevidst og ubevidst, ikke? Så det er et tema i mit liv.
Ja, og det kan godt være et anstrengende tema, fordi jeg har det lidt på samme måde, og det kan godt være lidt anstrengende en gang imellem, for man kan jo se det tydeligt.
Ja.
Og dyreflokken fungerer jo lige med det samme.
Mm-hmm.
Louise, hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at man prøver jo at passe ind i gruppen så meget som muligt. Altså, da jeg gik i de der, den der 8. 9. klasse, det var det der tidspunkt, hvor de der bumsbukser, de var utroligt populære.
Bumsbukser?
Nå, det tror jeg ikke kender om. Nej, det er sådan nogle helt vildt smart bukser, synes man dengang. Det er jo 8-9 år siden efterhånden. Men det var sådan sort bukser, eller hvide bukser, du købte. Og så stod der et eller andet på, som du selv havde valgt. Der kunne stå det kælenavn, der kunne stå det dyrsnavn, eller sådan et eller andet. Og det prøvede jeg jo at købe, fordi så passede jeg jo ind på den måde. Men det gjorde jeg jo egentlig ikke, fordi jeg følte mig tilpas i den. Men før det, så havde jeg jo egentlig følt mig meget tilpas i de tøj, jeg gik i før. Dengang, så gik jeg, før jeg startede 8. 9. klasse, så gik jeg jo bare med jeans. Men det stoppede jeg med, for det var der ikke nogen af de andre, der gjorde. Og så skulle jeg jo heller ikke gøre det. Så var jeg samtidig en anden pige i min klasse, og hun var også speciel for at sige det pænt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige om hende, men hun var sådan lidt speciel i det. Og så prøvede man jo at være ond i gåsehøjde mod hende, fordi så var det jo ikke mig, det gik ud over i hvert fald. Nu kan jeg så også mærke den dag i dag, at når jeg er i skole, at hvis jeg ikke indordner måden af de sociale regler, der er, hvis man kan sige det sådan, så føler jeg mig egentlig også meget ensom der. Og det ved jeg ikke mere, men man kan føle sig utroligt ensom, når man er utroligt store mængder, men det kan også være utroligt ensom, når du er alene.
Mm.
For mig der er det meget forskelligt, når jeg føler mig ensom. Jeg kan føle mig ensom, når jeg er herinde, men jeg kan også sagtens føle mig ensom, når jeg er en klasse med 30 elever. Jeg kan også føle mig ensom, når jeg bare sidder derhjemme med en par chokolade foran computeren. Det er næsten der, jeg føler mig allermest ensom. Det er, når jeg er alene hjemme.
I nikker?
Ja, helt sikkert. Både når jeg er alene, og når jeg er i store fællesskaber, var det der, det var både og.
Hvad siger du, Francesca? Du har jo masser af venner.
Jeg føler mig ikke ensom i de store grupper. Men bare fordi man åbner op om det, eller det er tydeligt at se, fordi det er jo sådan, hvis du ikke har en social omgangskreds, så er det jo også meget let for folk at se udefra. Og derfor kender jeg da også flere af mine veninder, som er sådan, ej, vi går ikke ned igennem byen alene. Vi skal lige være to, eller jeg vil ikke sidde på café alene og drikke en kop kaffe, selvom det er måske bare det, du har brug for, fordi det ser så nedladende ud. Det er så tabubelagt at bare være alene.
Mm.
Så jeg tror, for dem, som ikke har så mange venner, er det selvfølgelig hårdt, men jeg tror også, det er hårdt for dem, som egentlig har venner, fordi de tør ikke vise, at de så lige pludselig ikke har venner i gåseøjne, altså de går rundt alene.
Så det du siger, det er, at alle i virkeligheden går rundt og er bange for, at andre folk skal tro, at de er ensomme?
Jeg tror, at det er større i den unge generation. Fordi vi dokumenterer alt, alt skal med på Snapchat og Facebook og Twitter og Instagram. Ja, præcis. Alt. Så jeg tror, at vi har rigtig svært ved at skulle acceptere, at vi bare går ned igennem byen, fordi vi skal ind på apoteket alene.
Fordi I er bange for, at der så er nogen, der
tror? Fordi folk kan se, at vi går rundt alene. Er vi så ensomme? Jeg tror, det er det, vi ikke kan lide, at andre folk skal se.
Men sådan tror jeg lidt, det er ved at være ung. Altså jeg kan sige, at jeg kommer meget, meget glad meddelelse til Danmarks Ungdom, og det er, at det bliver bedre med alderen. jo ældre jeg bliver, jo mere fuldstændig ligeglad bliver jeg med, hvad andre tænker. Og så noget der med Birthe Kjær. Altså, det er så kraftigt. Dengang jeg var i jeres alder, der ville jeg gerne gik ned og spurgte handleren. Ja, jeg indrømmer dig og købte bøger med Søren Kierkegaard. Af Søren Kierkegaard. Fordi gerne vil have folk troede, at det er sådan nogle bøger, ikke? Og det er fuldstændig uforståeligt. Det er, og det altså, det er, nej, men jeg forstår stadigvæk ikke et ord. Men sådan noget, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Og så det der med, om musik er fint at kunne lide, eller ikke kunne lide. Jeg er ligeglad, det er det musik, jeg kan lide. Præcis, og det er en befrielse. Men det er jo et greb, man holder hinanden i. Og hvis man kunne sige til menneskets, jordens befolkning, så slap dig jo af, mand. Så vil alle jo kunne slappe af. Men det er jo, så man kan se, dem, der ser ud til at have venner, de er deres på det tørre, men de er bare så bange for at falde ud, og så derfor sørger de for, jeg skal da simpelthen ikke sidde ved siden af en, sådan, så de tror, jeg er veninder med hende, og så er jeg også en del af den gruppe.
Men der er også forskel på, om I, hvor gode venner I er, fordi at de venner, jeg har, jo, jeg kan da godt lide den, og jeg er meget stoler egentlig på den. Altså, jeg har sådan, der er enkelte mennesker i mit liv, jeg ved, at jeg stod 110% på, og de ved også godt, at de kan stå 110% på mig. Og så er der mange af mine andre venner, jeg kan godt lide den, og jeg er også kun på at hygge med den, tage en tur i biografen med den, eller hvad nu det skulle være. Men jeg kunne ikke finde på at låne penge til den, for eksempel, fordi så er jeg ikke sikker på, at det vil blive taget tilbage.
Jamen, bare man har nogle få. Der er heller ikke, jeg har jo ikke, hvis man
problemet
spørger.
Problemet er også bare, at hvis, hvor tit ser man egentlig hinanden, altså ser, bor de i den anden af landet, så bliver det så svært.
Ja, men altså, jeg synes ikke, jeg har særlig mange venner. Altså rigtige venner. Jeg har en masse rigtig gode bekendte, men rigtige venner, som Jutta Bjerg sang om, dem er der jo ikke så mange af. Hvis nu, at man ligger hjemme under dynen og føler sig ensom, har I så et godt råd? Hvad skal man gøre helt konkret? Ventilen.
Det er i hvert fald et rigtig godt sted at komme. Det er i hvert fald et rigtig godt sted at starte.
Altså, hvordan kommer man til ventilen?
Jamen, altså, det kommer an på, hvor i landet du bor. Altså, nu er vi jo i København, der er det jo ikke så slemt. Aalborg, der er det ikke så slemt. I storbyerne, der er det ikke så slemt. Men hvis du bor uden for storbyerne, så kan det jo godt være værre, fordi så kan det godt være, at der pludselig er en times transport derindtil.
Men de har forskellige mødesteder rundt omkring i hele landet.
Det er, der er 14-15 steder.
Ja, der er en del mødesteder rundt omkring i hele landet.
Kan man finde det på nettet?
Eller? Det kan man nemlig ved at google, for eksempel.
Så går man ind i det, der hedder Google, og så skriver man ventilen.
Ventilen.
Ja, og så får man en masse tilbud på cykelventiler.
Ja, det er præcis. Så skriver man ventilen ensom. Men så kunne man skrive ensomhed eller et eller andet, som faktisk, de er egentlig ret godt ude.
De er rigtig godt ude.
Og der kan man bare så ringe til dem og sige...
Du kan ringe til den. Du kan også bare, altså, hos os der er vi åbent hver søndag fra 15 til 18.
Ja.
Det er rigtig, rigtig rart. Altså, nu, det var jo det her med, at min far han er død, så har jeg haft brug for at snakke med ham om det. For nogle år, for at sætte nogle ord på de følelser, jeg måske går lidt med. Hvad jeg ved, hvis jeg ikke lige ved, hvad jeg føler? Så er de frivillige, og de er der konstant. De er der også, hvis du måske ikke lige har brug for at snakke. De er også rigtig gode til bare at sidde og hygge med jer. Og det er meget forskelligt, hvad man laver. Og der er ikke nogen tvang på, at du hører at komme. Det koster som regel ikke noget, hvilket også er rigtig godt, fordi nu du er ikke studerende længere, men, og du arbejder godt nok, men når man er studerende og ikke har så mange penge, eller man er på overførselsindkomst af den ene eller anden art, så har du ikke så mange penge. Og det er også derfor, at ventilen er rigtig godt.
Godt. Francesca, hvad
hvis man ligger under dynen...
Du har måske ikke ligget så meget under dynen. Det er måske ikke sådan,
jeg har ligget rigtig meget under
dynen. Du har ligget rigtig meget under dynen.
Ja.
Er der noget, der har hjulpet dig? Nogen, du har talt med, som har hjulpet dig?
Altså, jeg kom jo også ind i sådan en terapi. Ikke gruppe, men forløb. Forløb, det var det, jeg ledte efter. Fordi at min skoleinspektør kunne se, at der var altså et eller andet, der ikke fungerede. Og det var også sådan, så gik de ind og så på, hvordan... Altså, hvis man kiggede på min påklædning, jeg kom ind og satte mig med overtøj på, og jeg... Det første, jeg spurgte om, var altid, okay, hvornår er vi færdige? Hvornår må jeg gå igen? Hvor sådan med tiden, jeg tror, jeg gik der et år, og så til sidst var det sådan, at man kunne se, at jeg havde ligesom ændret karakter. Jeg gik ind, og jeg tog overtøjet af, og jeg satte mig der, og jeg snakkede, og jeg behøvede ikke at smile, fordi jeg havde et eller andet overdrevet smil på. Jeg behøvede ikke nødvendigvis at smile, og det var befriende. Og så der kom jeg ligesom... et skridt tættere på min frihed, eller hvad man siger, i hvert fald ud af det.
Og blive lidt bevidst om, hvad man egentlig gør, præcis. Og hvilke signaler, man sender. For jeg kan også, når jeg tænker tilbage på, når jeg lå under dynen, så synes jeg jo, altså,
min verden var jo, at jeg var udenfor. Så jeg kunne ikke rigtig se, at jeg kunne ændre det. Så hvad skulle jeg gøre anderledes? Men jeg kunne ikke gøre noget anderledes, fordi at selvom jeg gik ud af dynen, var jeg jo stadig ingen del af fællesskabet. Så for mig at se, var det første, det var det der egentlig sådan lidt terapi. Altså at finde ud af, hvad det egentlig det handler om, og arbejde lidt mere med mit eget selvværd. Så jeg begyndte at altså, kunne ændre lidt ud af til.
Så det, jeg hører sige, der er noget at gøre.
Det er
og meget, meget vigtigt. Og det er meget, meget vigtigt, når man ligger hjemme under dynen, der er håb. Det vil blive godt.
Der er jo rigtig mange altså, forskellige ting. Nu taler jeg om ventilen. Der, jeg har jo aldrig været i ventilen. Jeg er kommet, det er Red Barnet, der har de her møder, simpelthen små grupper, hvor man kan mødes, hvis man har mistet en af ens forældre. Det har hjulpet mig rigtig meget. Nu så også, fordi jeg har været anbragt barn, så ved jeg, at der også er mange grupper, hvor at du ligesom kan tale om, hvordan er det ikke at få lov til at bo hos sine forældre. Jeg var så heldig, at jeg boede sammen med mine to storebrødre, så vi havde ligesom noget sammen, men hvis du bliver anbragt alene, og virkelig føler dig måske alene og forladt, så er det måske meget rart, at de findes. Så jeg tror også, at hvis man går og har det sådan, så skal man også ind i kampen. Altså, du behøver ikke gå ud for en dør, du kan bare tage din smartphone eller din telefon og google, fordi der er masser af organisationer, der faktisk tilbyder hjælp.
Og det er en hjælp, der dur.
Det er det. Ja. Det er det bestemt.
Inden mit sidste spørgsmål, fordi tiden løber, så vil jeg sige, at hvis nu ser jeg to konklusioner. Ikke? Det ene er, at der er rent faktisk, der er tre konklusioner, vil jeg sige. Det ene er, at der er noget, man kan gøre ved det. Og det andet er, at det skal nok gå. Sådan som I sidder her i dag, det havde I garanteret ikke forestillet jer, skulle være sådan, dengang det var aller værst. Og jeg kan sige til lytterne, at det er tre friske piger, det må man sgu ikke sige. Det er tre meget søde piger, kvinder, som på ingen måde virker triste, eller som nogen, der lige kommer hjemme. Og så er det sit det tredje, og det er jo altså, og den kan kun gentages igen og igen og igen, det er det der med, at man skal ikke tro, de andre er perfekte, og man skal ikke bidrage til den samlede sum af usikkerhed ved at flytte sig væk fra dem, der tror, man tror kan trække en ned. Lad nu være, og det er en fordel, at folk er lidt forskellige. Det er en gave, at der er nogen, der godt kan lide Birthe Kjær, at vi ikke alle sammen skal sidde og høre på Spice Girls og hvad det hedder alt sammen. Og nu vil jeg, at I skal svare ultrakort, fordi jeg snakker for længe. Francesca, hvad er dine fremtidsudsigter? Ganske kort. Er det fremtidsplaner?
Mine fremtidsplaner?
Ja.
Jeg har tænkt mig, at jeg starter på universitetet næste år. Med noget, måske noget arkeologi.
Ja, god idé. Ja. Louise?
Jeg skal blive færdig med en uddannelse, og så skal jeg have en elevplads. Og så er jeg færdig i 2019. Det er min ultraplan.
Og hvad skal du så blive?
Salgsassistent.
Jeg kommer og handler. Mia?
Ja, jeg skal sgu egentlig også tage en uddannelse mere, tænker jeg. Og måske noget socialrådgiver.
Jeg ønsker jer held og lykke, og jeg vil virkelig gerne takke jer, fordi I kom og gjorde os klogere. Jamen selv tak, og gjorde os klogere alle sammen. Og med det er det tid til nu at lukke ned for Hjernekassen på P1. Men der er visse ting, der skal ordnes. Og det er jo forfremmelser, og der er en meget vigtig forfremmelsesdag. Det er Morten Remer, der skal forfremmes. Og Morten Remer, han bliver adfærdskonsulent. Hvis jeg begynder her i det her program, og være sådan en, der prøver at fremstille mig selv som mere populær, end jeg virkelig er. Slå ned på det, Morten. Skal du sige, hvad du er, Peter? Det passer jo ikke, fordi de griner af dig. Ej, det skal du ikke sige, fordi så bliver... Men du skal bare holde ro på, hvis jeg begynder at puste mig op. Med det, der vil jeg så sige, at jeg vil opfordre folk til at skrive ind til Hjernekassen, snabel@dr.dk. Og i den sammenhæng vil jeg også sige, at vi har fået rigtig, rigtig mange gode forslag. De bliver behandlet. Men jeg har fået en meget god ven til at hjælpe med at gennemgå dem, og de skal op på en lang liste, og jeg er rystet og chokeret over, hvor mange gode idéer, der er kommet ind, og vi gennemgår dem, når vi kommer til dem. Men forblivet vil jeg sige tak for de forslag, der er kommet, og I må gerne sende nogle flere, men det er kun, hvis I har et ønske om, der kommer. Og med det, så er det sådan, at vi også snart skal til at sende noget, der hedder Hjernekassen Live. De sidste ting skal lige, detaljer skal lige lægges på plads, inden vi kommer. Men næste gang vil vi komme med en konkret udmelding om et arrangement, vi har haft med tidligere, hvor man kan være med som publikum til Hjernekassen på P1, mens den optages. Jeg holder foredrag, der er mulighed for at spørge bagefter. Det er et overflødighedshorn af viden, underholdning, spas og fornøjelse. Men det er næste gang programmet fuldstændig bliver lagt på plads, så der er endnu en god grund til, at man om en uge tænder for sin radio, eller bliver på sit radio, kanalsignal, og hører Hjernekassen på P1. Og dermed Tak for i dag, og på genhør igen om en uge, hvor vi også sender. Tak.